Konferencē diskutēs par iekļaujošas skolas attīstības iespējām. Šgā, 1. martā ceturtdien Jūrmalā norisināsies konference iekļaujoša skola ceļā uz vienotu rīcību politiku un praksi, ko organizē Britiska CO un CIL pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar Valsts izglītības satura centra ESP projektu NR 8.3.1.16.002 kompetenču pieeja mācību saturā skola 2030 un ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju. Konferencē uzstāsies gan ārvalstu, gan vietējie eksperti, dalībnieki būs izglītības nozares darbinieki no Latvijas un Igaunijas.